Kunigo Bernardo Verbicko pranešimas šiuolaikiniai tradicinės šeimos pokyčiai, nuosmukis ar proga atsiskleisti tikrai santuokos sakramento prigimčiai. Įrašas iš Lietuvos šeimos centrų metinės konferencijos tikėjimas ir kasdienybė vykusios Trakuose.
Gerbėjai Kristui visiems, tai mano močiutė, žinot, sakydavo, ujargo mūsų laikas tep nebuvo, baukite. Tai iš tikrųjų, jinai taip žemaitiškai paprastai išreikšdavo tą tokį šoką, matydama, kad kaip staigiai pasaulis keičiasi ir kaip viskas pasikeitė. Ir iš tikrųjų, mes visi esam liudininkai to, kad per pastaruosius, nu taip grubiai, sakykime, 50 metų, pasaulyje labai stipriai pasikeitė, tai yra neliko tos tradicinės šeimos, ar ne, ir atsirado kažkas naujo šeimos rytį. Tai turbūt to savo močiutės įtakotas, paskiau 11 metais Lietuvos konstitucinio teismo, to sprendimo, kai ten diskusijos buvo didžiausios, kas yra ta šeima, kokia tai yra valstybinė šeimos koncepcija, aš šiek tiek nusprendžiau studijuotos dalykus pasigilinti ir šiandien norėčiau pasidalinti su jumis. Tai tas mano pranešimas bus iš tokių dviejų dalių, sakykim. Pirmoji dalį aš norėčiau, kad mes įsivardintumėm truputėlį, kokie tie pokyčiai, kas pasikeitė, ir antroji daly, kaip mes kaip tikinti žmonės į tai turime žiūrėti. Tai žinot, jeigu kalbėt apie tos pokyčius, tai turbūt jau, aišku, čia galima pradėti nuo bet kur, ar ne, ir nuo renesanso, ir nuo apšvietos, bet jeigu taip į 20 amžių žiūrint, tai turbūt pirmas toks dalykas yra 48 metų visuotinė žmogaus teisų deklaracija, kurioje buvo parašyta, kad moteris ir vyrai sulaukia pilnametystės, turi teisę be jokių apribojimų dėl rasės, pilietybės ar religijos tuoktis ir kurti šeimą, sudarydami santoką, gyvendami susituokę ir nutraukdami santoką, jie turi lygias teisės. Tai šie žodžiai dar 48 metais reiškia iš tikrųjų santokos išsivadavimą iš hierarchinės, pagal šeimų linijas, pagal turtinę socialinę padėtį, organizuotos sąjungos, grįstos griežtų rolių pasiskirstimo. Santoka buvo atiduota meiliai, sako sociologai. Ji liovėsi buvusi kažkas, ką galima iš anksto kažkaip suplanuoti ir suorganizuoti. Kitas svarbus momentas buvo, tai masinis moterų išėjimas į apmokamo darbo rinką, kuris padidino moterų autonomiją ir išbalansavo tą nusistovėjusi tradicinį šeimos modelį. Nes tradicinės šeimos stabilumas labai stipriai laikėsi ant moterų dominavimo šeimos viduje. Vyras maitintojas, medžiotojas, ar ne? Moteris yra namų židinio kurstytoja. Dar vienas, be abejonės, didžiulę įtaką turėjęs įvykis, tai 68 metais Vakarų Europoje įvykusi vadinamoji seksualinė revoliucija. Ir maždaug tuo metu, iš tikrųjų, tarp 1965 ir 75 labiausiai keitėsi šeima ir santuoka bei šeima reglamentavę įstatymai. Ištoka, kontracepcija, abortai ir taip toliau ir panašiai. Tai jau keletą kartų, žinot, paminėjau tą tokią sąvoką tradicinė šeima ir kad ta tradicinė šeima lyg ir baigėsi, kažkas ją stipriai sudrebina. Tai tada turbūt klausimas mums visiems natūraliai kyla, kasgi tai yra tradicinė šeima, kokia jinai buvo, kaip ją galima apsibrėžti. Tai sakoma taip, kad tradicinė šeima tai yra visų šeimos gyvenimo kokybių kompleksas. Institucinėje formoje, tai yra santokoje. Tai reiškia, pavyzdžiui, lytinis gyvenimas, tėvystė ir motinystė, vaikai, finansai, socialinis palaikymas, visa tai kaip kompleksas. Visa tai gauni kartu įeidamas per santokos vartus. Jokie šeiminio gyvenimo elementai šalia šeimos, kaip institucijos, jie nebuvo teisėti. Ir visuomenė laikė šią instituciją prioritetinę. Kas atsitiko? Atsitiko šio komplekso dezartikulacija. Tai reiškia, buvo atsisakyta komplekso vienovės. Tiek viešame, teisinėme, instituciniame, tiek ir privačiame gyvenime. Tai reiškia, kad bet kurio šeiminio komplekso komponento gali būti siekiama atskirai nuo kitų. Pavyzdžiui, lytinio gyvenimo, romantiškos draugystės, gyvenimo kartu, netgi vaikų. Ir į tai reaguoja, prie to adaptuojasi ir įstatymai, ir teisė. Galima turėti vieną ar kelis iš tų šeiminio gyvenimo kokybių, nesirenkant kitų. Tai apibendrinant, žinot, šitos pokyčius, reikėtų pasakyti, kad išgyvename tikrai kažką naujo toje šeimos institucijos politikoje. Pirmiausia, tradicinė ta šeima, santoka nebėra išskirtinai saugojama, ar ne? Čia kalbu tokia apie, sakykime, bendrasias tendencijas Europoje, ypač vakarų Europoje, ar ne, kurių mes be bejonės esame liečiami. Taigi ta tradicinė šeima nėra prioritetas, ji atmetama kaip vienintelė prieiga prie šeiminio gyvenimo turinio. Atsisakyta to modelio, pagal kurį šeima susideda iš vyro kaip šeimos maitintojo ir žmonos kaip namų žydinio kurstytojos. Vidutiniškai santoka sudaroma ir gimdoma vis vyresnėme amžiuje. Skirybų bei gimimų nesantokoje procentas, taip pat gyvenimo nesusituokus praktika, jinai stipriai didėja. Sumažėjo vaikų skaičių šeimoje, turime vis daugiau šeimų tik su vienu iš tėvų. Pokyčių susijusių su vaikais čia apskritai yra daugiau. Tendencijos yra tokios. Vaikai nebūtinai yra santokos tikslas ir rezultatas. Pirmiausia yra siekiama pačios poros santykių. Pora yra pirmoji vertybė, o vaikai gali būti matomi kaip priemoka arba netgi poros santykių stabilizatoriai. Vaikai taip pat nebėra kliūtis skyryboms. Dėl vaikų gyventi atrodo žmogui šiuolaikiniam kvaila. O civilinė teisė yra puikiausiai jau atidirbusi vaikų pasidalinimo procedūras ir jų išlaikymo klausimus. Todėl vaikų teisės ir apsauga šiandien matome pereina labai stipriai į sociumo dėmesio centrą. Trumpai tariant, galima taip apibendrinti, sakant, kad tradicinė visuomenė jinai puoselėjo šeimą kaip prioritetinę instituciją, o šeima vaikus. Dabar šeima nebesaugojama, todėl vis daugiau apsaugos tenka skirti vaikams. Tai čia tokie, taip trumpai, tokie išoriniai pokyčiai. Dabar pereikim prie vidinių. Kasgi juos gimdo, ar ne, kokie yra tie varomieji, kurie grindžia, vat, kad tokie procesai vyksta. Pirmiausia, žinoma, individualizmas. Sunku šiandien kalbėti apie šeimą kaip apie bazinę visuomenės ląstelę, nes jie tapo individas. Bendruomeniniai santykiai nėra atmetami, tačiau be bejonės individualybė yra pirmiau. Visi, tiek šeima, tiek visuomenė šiandien tarnauja individualybės kūrimui. Taip nebuvo su tradicinė šeima. Čia individualybė buvo palenkta institucijai. Pavyzdėlis, kaip individualybei pradeda tarnauti institucija, o ne atvirkščiai. Kai kuriuose Europos šalyse teisiškai yra numatyta galimybė civilinės metrikacijos skyriuje santokai vadovaujantį asmenį pakeisti draugu. Pavyzdžiui, Italijoje arba Kvebeke. Tai naujasis santokos ceremonijos modelis, parodantis tendenciją šalinti bet ką, kas neturi asmeninės individualios reikšmės. Kas ten per žmogus dabar kalbės, man visiškai nepažįstamas, svetimas kažkoks tarnautojas per mano, man svarbiausią dieną. Šalin statau savo draugą, tada daugiau prasmės įgyja. Žodžiu, institucija tarnauja individualybei. Tačiau visgi šventinė vestuvių ceremonijos dalis, ypač religinių apeigų iškilmingumas, lieka labai svarbus, ar ne? Ir mes bažnyčiose labai susidūrėm, ar ne, su ta tendencija, kad nori santokos, bet jos turinį, ar ne, ką tai reiškia, kartais nelabai nori gilintis, ar ne? Tai, žodžiu, ceremonijos reikia, bet individualizmas čia reiškiasi kaip? Neretai ta religinės ceremonijos norinčios poros, jos, kaip ir sakiau, nieko neišmano apie tą tikrąją prasmę, kurią institucija, šiuo atveju bendruomenė, bažnyčia, tai ceremonijai teikia. Jiems to nereikia, reikia dažnai tik pačios ceremonijos. O į tuos gražius oficialumus mes įsidėsim savo prasmę. galbūt kažkokį miksiuką ten religinių pažiūrų ar nepasidarysim. Kitas labai svarbus toks varomasis momentas tai yra pluralizmas. Lygiavertis skirtingumo egzistavimas nesuteikiant pirmenybės niekam. Gyvenam pasaulyje, kaip 16 metais Oksfordo žodyno redakcinė kolegija įvardino, sako, metų žodžių išrinko, tikriausiai girdėjot, post tiesa. Mes gyvename pasaulyje po tiesos, yra tik tai nuomonės. Tai reiškia, kad absoliučių objektyvių vertybių stipriai mažėja. Viskas relatyvu. Todėl kiekvienas sprendžia laisvai ir individualiai pagal tai, kas jam atrodo geriausia. Jokių bendrai įpareigojančių modelių, normų, standartų negali būti. Tradicinės šeimos tas modelis yra pabiręs, santoka nebėra kažkokia vienintelė prioritetinė institucija ir teisiškai matome, kad yra gimdoma vis nauji ir nauji šeiminio, sakykime, gyvenimo partnerystės modeliai ir taip toliau. Trečias svarbus toks varomasis tai yra kritinis mąstymas. Žinome, kad visos statistinės analizės, apskritai statistikų darimas bei spartita informacijos sklaida, medijos informacijos pasaulis yra labai nesenas reiškinys. Anksčiau statistikų apie šeimas, skyrybas tiesiog nebuvo. Viskas, kas už institucijos rėmų, buvo laikoma anomalija. Nuo to momento, kai pradedame skaičiuoti, kai pradedame klausti, studijuoti, analizuoti, domėtis instituciją, žinoma, pamatome jos silpnas vietas ir trūkumus. Todėl reikšmingas modernaus žmogaus bruožas yra kritinis mąstymas. Čia klausimų yra bejojama dėl visko. Dėl šeimos, bažnyčios, valstybės ir taip toliau. Ar institucija man tinka? Kokia santokos prasmė? Ar būtinai reikia tuos santykius įteisinti? Ar tam tikros gyvenimo kokybės gali būti pasiekiamos tik tai institucijos rėmuose. Pats faktas, kad žmogus ima kelti štai tokius visokius klausimus, lyginti, analizuoti, kritiškai žvelgti, reiškia, ką institucijai. Jinai neišnyksta, bet jinai praranda savo neliečiamybę. Žmogus drąsiai gali ją įtarinėti ir jeigu abejoja, atmesti. Todėl turime tą tokį institucijos, o šiuo atveju santokos nuvertinimą. Sako, santoka nieko nepakeis, tai tik formalumas. Nes turinys, jis nebūtinai susijęs su forma. Forma šiandien žmogui gali tapti balastu siekti turiniui. Jo labiau individualybei, nes centre ji, o ne šeima. Taigi tradicinė santokos forma dažnai yra matoma kaip stabdis šiandien. Tas šiuolaikinis santokinio gyvenimo supratimas, jis iš esmės skiriasi nuo tradicinio pagal savo paskirtį. Čia svarbu ne poros išlikimas, ne vaikai, ne tradicijos ar papročiai, bet atskiro asmens, individo laimė poroje. Kalbame ne tiek apie santokos nuvertinimą, kiek apie didžiulį individualybės vertinimą. Santoka šeima, jinai susiaurėja iki poros, turinčios tarnauti individualybei. Ir galime išskirti pagrindinius tokius du šiuolaikinio žmogaus lūkesčius, su kuriais jis ateina į santoką. Ir iš tokie fundamentalūs dalykai jos galime pastebėti ne tik šeimoje, bet šiaip daugelį gyvenimo sričių. Pirmas dalykas šiandien žmogui yra labai svarbus – emocinis intensyvumas. Tai yra kokybės rodiklis ir esminis reikalavimas. Tradicinė šeima buvo labiau susitelkusi ties tą formaliąją santokos pusę. Tai buvo pareiga. Dabar labiau nei bet kada tai yra emocinio pobūdžio sąjunga. Todėl atmetami bet kokie instituciniai, etiniai emocinio ar lytinio gyvenimo reguliatoriai. Tradicinė ta šeimos forma, kuriai reikalingas įsipareigojimas ištikimybė ir reikės netgi peržengiant jausmus, jinai trikdo jausmų spontaniškumą ir tarsi mėgina suvaidinti istoriją iš anksto. Negalima prarasti savęs bei savo jausmų institucijose, struktūrose, griežtuose moralės ir etikos reikalavimuose. Žodis šiandien geriausiai atitinkantis, nusakantis tai, ko siekiama poroje, santokoje - šventė. Gyvenimą reikia išgyventi kaip šventė. Šiandien sociologai jokauja, sako, šiandien reikalinga nuotakai tokia vestuvinė suknelė, kurią būtų galima nešiot kasdieną. Tai negalima leistis apribojamam institucijos, jeigu nesi tikras dėl jausmų. Ką tai reiškia? Ogi tai, kad reikia pabandyti patirti tą šeimos gyvenimo turinį, pabandyti iš anksto, neprisijimant jokių įsipareigojimų. Tai šitaip mes turime naują, šiandien ypač paplitusi konceptą, tai, kurį sociologija apibrėžia kaip bandymų institutai. Pažiūrėsim, pagyvensim kartu, tada matysim. Tai čia pirmas, žodžiu, toksai lūkestis, antrasis – autonomija. Žmogus šiandien nori bet kokią kainą, net ir santokoje, išsaugoti savo autonomiją. Vyro ir moters sąjunga turi palikti vis tiek kiekvieną žmogų daugiau mažiau savarankiškų. Santykiai yra vertinami kaip laimingi mainai, kurie neturėtų užvaldyti viso žmogaus gyvenimo. Atsisakoma save investuoti, save atiduoti visiškai. Turim išlikti atviri ateičiai, prieinami ir ypač tam atveju, jeigu poros santykiai praranda tą savo emocinį intensyvą. Šis lūkestis apibendrinamas tokiu žodžiu tiesiog prieinamumas. Išlikti atvirų galimybėms. Todėl pasirašinėjamos vedybinės sutartys, ne visos kai kurios, ar ne. Dabar jau mūsų dienų ypatybė iš tikrųjų yra ta, kad mes jau nebekovojame su tradiciniu to modeliu, jis yra nugalėtas. Šiandien žmogus yra laisvas iš tikrųjų tuoktis, nesituoktis, skirtis. Tai reiškia, kad šio laikinis jau mūsų dienų žmogus, jisai žvelgia per atstumą jau tiek į tą tradicinį modelį, tiek į jo kritiką. Tai štai tokie požiūriai. Tokios vat tendencijos, kurios jau pokyčiai, kurie įvyko. Čia, žinot, daug tokių faktų, daug tokių sociologinių pastebėjimų. Dabar juos galima, tuos pokyčius irgi nagrinėti iš įvairiausių pusių, ar ne, ir antropologiškai, teisiškai, filosofiškai. Mes gi klausime šiandien, kaip tikinčiam žmogui visą tai vertinti, kaip jis turi į tai žiūrėti. Ką daro tikinti žmogus, teologas pavyzdžiui, ne? Jis ieško to, kas vertinga išganimui. Šiuo atveju klausime, kaip visi tie pokyčiai, tendencijos, kurios mes matome jau įvykus su santoka, su šeima, ar jie pasitarnauja ar ne žmogaus išganimui. Palanku ar nepalanku. Dar daugiau. Mes iš tikrųjų norime pastebėti, pamatyti tai, kas palanku. Nes bet kokio tokio vienareikšmiško vertinimo reikėtų vengti. O ypač tokio, kuris sako, kad viskas čia blogai ir vien krizė. Taip tikrai nėra. Taigi, pokyčiai su institucija. Iš tikrųjų tenka pripažinti, kad tradicinė institucija iš ties buvo gana autoritarinis socialinės sistemos ir formos dominavimas prieš žmogų. Neretai santoka buvo naudinga ekonominė sąjunga, toks patriarchalinis institutas. Neretai kiti žmonės, pašaliniai, kas šiandien tapo skandalo, bet anksčiau galėdavo drąsiai kištis į šeimos planavimą. Tuo tarpu visi mėgaudavosi pasakomis apie vargetos ir princesės meilę. Kartais santoka išties reiškia asmeninio gyvenimo ir net meilės pabaigą, nes tie socialiniai reguliatoriai, jie labai stipriai dominavo prieš asmenį ir jo subjektyvumą. Meilė bordelyje, privati gyvenimo sritis, būdavo sakoma Prancūzijoje. Santoka mano tvarkinga, stereotipus atitinkanti gyvenimo forma. Santokos stabilumas, pirmiausia, jis buvo labai svarbus ir reikalingas visuomeniai, labiau nei patiems sutuoktiniams. Stabilus santokos institutas, jisai stiprina ekonominius ir socialinius visuomenės saitus. Todėl visuomenė buvo suinteresuota jos stabilumu. Tačiau ta institucinė forma, jinai turi tarnauti meiliai, o ne atvirkščiai. Institucija yra tik tarpininkas, tikslas – meilė. Todėl sakoma, kad šiandien santuoka nemiršta. Šiandien ji yra sužeista meilės. Šiuolaikinė šeima jinai prarado kai kurios socialinius ramščius. Tačiau tai reiškia labiau nenuostolio tai, kad niekada per visą žmonijos istoriją santuoka dar nebuvo tiek atvesta iki savo tikrosios esmės, iki savo autentikos. Matėm, kad yra labai svarbu šiuolaikiniam žmogui ta jausmų pilna svarba ir ta autonomija, ar ne? Žmogus nori išgyventi kiekvieną dieną kaip šventę, tą jausminę, tokį tą katarsį, tokį patir. Kaip tai atrodo iš tikėjimo pusės? Agapė, gėrio meilė, yra santokinio ryšio tikslas, bet nemažiau svarbus yra ir erosas, instinktyvita, jausminė meilė. Sutoktinio agapė prasideda su erosu ir visada grįžta į jį, kaip sutoktiniams būdinga jų savita unikalią meilės kalbą. Erosas nėra nei kažkoks mažiau svarbus dalykas, kažkoks vengtinas, mažesnis blogis, tai bazinė sutoktinių ryšio tikrovė, sudėtinė, būtina dalis, be kurios jų meilė prarastų savo kalbą. Benediktas XVI enciklikoje Dievas yra meilė, kalba apie tą būtiną papildomumą, sako 50-50. Taigi šiuolaikinė pora yra priversta pirmiausia rūpinti savo tos formos esme, turiniu, labiau negu anksčiau. Galime sakyti, kad šiuolaikiniams sutoktiniams nelieka nieko kito, kaip tik pirmiausia būti pora, puoselėti tą asmeninį intimų ryšį, vedybinio gyvenimo, tą vidinę intimąją sferą. Nes tai vienintelės rytis, kuri šiandien iš tikrųjų jiems priklauso. Kitas momentas, tai šiuolaikinė tendencija matyti instituciją kaip grėsmę mano individualiai autonomijai. Krikščioniškų požiūrių vertinant, kitas yra dovana, kurio niekada negaliu pasisavinti. Niekada neturiu teisių į jį. Ir mano paties individualumas, jisai reiškiasi per pagarbą kito laisvė ir autonomijai, net jeigu jie ir nesutampa su manaja. Santokinė laimė yra laisvame viso savęs dovanojime. Tai vienintelis kelias. Ir institucija šiandien yra pateisinama tik tada, kai ji pasitarnauja tam abipusiam sutoktinių dovanojimuisi. Ir tik tokiu keliu einant, ji nustos atrodyti kaip grėsmė autonomijai. Kitaip tariant, jeigu žmogus jisai nesiekia savęs viso padovanoti, tada žinoma, institucija jam yra tik balastas. Kritinis mąstymas šiandien yra tos institucijos diskreditavimo, tokio paveldėto, nekvestionuojimo, pasitikėjimo ją praradimo ženklas. Bet ar sutoktinių santykiai institucija yra tai, kuo svarbiausia tikėti? Ar jų meilė, kuris suveda, sujungia tą instituciją, nėra savaime verta to tikėjimo? Ar meilės patirtis nėra pirmiau ir svarbiau, pirmiausia ir svarbiausia tokia giliai asmeniška ir intimi? Ir tai šiuolaikinis nepatiklumas institucijos atžvilgio, apie kurį kalbėjom, yra galimybė iš tikrųjų išlaisvinant instituciją iš socialinių įtakų ir kontrolės, priartinant ją prie savo tikrosios kaip tarpininko prigimties. Tai tikintis žmogus drąsiai gali vertinti kaip galimybę, kaip progą atrasti tikrąją ontologinę santokos prasmę, kuri remiasi ne iš išorės primestų socialinių stabilumų, tačiau tikrosios save dovanojančios meilės mokymusi. Šiandien tikrovė jinai nebegali slapstytis už gražiai atrodančios išorės. Benediktas XVI sako, įtikėjom Dievo meilę. Taip, krikščionis gali išreikšti svarbiausią savo gyvenimo pasirinkimą. Apsisprendimui tapti krikščionimi pradžią pirmiausia duoda ne etinis siekis, ne kažkokia didi idėja, bet susitikimas su įvykiu, su asmeniu. Ir tas susitikimas jisai gyvenimoje atveria naują horizontą, duoda naują kryptį. Apskritai, kalbant, vienas iš tokių po vatikaninio atsinaujinimo viena iš ypatybių yra pripažinimas, kad ne askezė, ne taisyklės, ne etika, ne moralė eina pirmą, o po to mistika. Bet atvirkščiai, pirmiausia, mūsų mistinės patirtis ir tik po to, kai pasiekmė moralė, etika, askezė. Šiandien tai labai aktualu šiuolaikiniai pastoracijai, nes mūsų moralė, jinai neturi jokių šansų būti priimta, jeigu prieš tai nėra tos mistinės Dievo patirties, susitikimo su asmeniu. Tai popiežius Pranciškus ir kalba apie tai. Sako, galim sukurti daug struktūrų, formų, bet jei mes nepažįstame Jėzaus Kristaus, nieko nebus. Tapsime dar viena kažkokia visuomeninė, humanitarinė, nevyriausybinė organizacija, bet ne bažnyčia. Viešpaties nuotaka. Meilė, kaip ir tikėjimas, visada pirmiausia yra asmeniškai atrandama patirtis. Todėl ir kritinis mąstymas, jis yra ypatinga proga, ne kažkokiam paveldėtam, ne formaliai perimamam, bet sąmoningai atrandamam tikėjimui. O šeimoje sąmoningai kuriamiems santykiams nesidangstant instituciją. Jeigu institucija yra pagrįsta krikščioniška morale, bet ne asmeniškų tikėjimų, tai tik dar vienas iš daugelio socialinių modelių. Galime kalbėti apie didžiulius pokyčius, prie kurių derinami teisės aktai, tačiau iš tikėjimo perspektyvos žiūrint, šie pokyčiai mus dažnai tik priartina prie tikrosios santokos prigimties. Arba atveria, parodo, kur yra tik forma, bet problemos su turiniu. Pripažinkim, kad kartais tos kalbos apie krizę, kad nėra nieko šventa, yra truputėlį tokia, sakykime, davatkiška baimė susitikti akis į akį su ieškančiu, klausiančiu, kritinį mąstymą turinčiu šio laikiniu žmogumi. Visuomenė per institucijas jinai gali perduoti formą, gali kurti palankę struktūrą turiniui saugoti, bet vis tiek negarantuoja turinio. Todėl tas šiuolaikinio žmogaus kritinis mąstymas yra gera terpė, nes jis suteikia daug laisvės ir daugiau galimybių būti sąmoningam su tuo, ką tu renkiesi. Tai žinot, į pabaigą, užbaigiant visą tai, žinoma, mano noras buvo šiandien truputėlį atskleisti ir taip pažymėti, kažkaip išryškinti tas vietas, kur galime matyti kaip progą ir kaip galimybę. Bet akivaizdu, kad yra ir minusų, ar ne, tai tie pabandymų institutai, apie kuriuos kalbėjom, įsipareigojimo baime šiandien žmogus jisai vis labiau tampa nepajėgu save visiškai atiduoti, ar ne. Tuo tarpu, kai bažnyčia sako, kad tik save visiškai atiduodamas kitam asmeniui tu pats tampi laimingu. Tas skaldimas šeimos kompleksiškumo, nematymas institucijos kaip pagalbos meiliai, jos trukmėje ir visų gėrių kompleksiškame atsiskleidime, eroso ir agapės toks atskirimas, arba kaip popiežius Benediktas sakė, šiandien yra apgirtęs erosas, ar ne? Tai visokių tokių, žinoma, yra sunkių dalykų ir neigiamų dalykų, ar ne? Bet visgi, užbaigiant, norėčiau pasakyti, kad požiūris į santuoką kaip mane visą apimanti, įtraukianti pašaukimą, šiandien iš tiesų yra nedažnas reiškinys. Dažniau jau žiūrima kaip į partnerystę, mes gyvenimo partneriai mums pakeliui. Tačiau iš tikėjimo perspektyvos žiūrint, šeimos ir santuokos institutas šiandien išgyvena naują interiorizacijos ir sąmoningumo galimybę. O tai mums visiems pirmiausia reiškia malonę.
Girdėjote kunigo Bernardo Verbicko pranešimą, šiuolaikiniai tradicinės šeimos pokyčiai, nuosmukis ar proga atsiskleisti tikrai santuokos sakramento prigimčiai. Įrašas iš Lietuvos šeimos centrų metinės konferencijos, tikėjimas ir kasdienybė vykusios Trakuose.